po válce byla moje matka povolána na divadelní fakultu, která už existovala, myslím, od roku 49. První tam vyučovala Růžena Gottliebová pohyb, ale hned ani ne po roce tam nastoupila moje matka, protože si ji vyžádali studenti. Já jsem učila dál ve škole své matky, ale když se přihlásil jakýsi soubor slovanských tanců, že potřebují choreografku, aby s nimi nacvičila nové tance, tak jsem se tam přihlásila. Byl to tedy svazácký soubor, ale mě se to netýkalo. Já jsem nebyla členkou svazu tehdy ani členkou komunistické strany. Tomu jsem se vyhýbala až teda do toho roku 89. Několikrát jsem byla přemlouvána jednak ze strany souboru, jednak ze strany školy. Například, když jsem se měla stát docentkou, tak řekli, že by to bylo možné jedině, kdybych vstoupila do strany, což jsem tedy neučinila. V tom souboru tančili, ačkoliv se jmenovali soubor slovanských tanců, tančili výhradně ruské a ukrajinské. A já jsem je začala pomalinku převádět až do Čech. To znamená, první věc, kterou jsem tam nastudovala, byla zakarpatská svita, teda s podkarpatoruskými tanci, jak já bych to nazvala. Potom východoslovenská svita, ve které také byla ta část Kariček, kterou jsme předvedli Plickovi. A potom to byl středoslovenský Odzemek a Cipovičky, až jsem se dostala do Čech. V roce 49 se soubor slovanských tanců spojil s Dismanovým rozhlasovým souborem, ve kterém tehdy byl Jirka Horčička a Pavel Kohout a Pavel Kraus a další lidé, tak s tím souborem jsme se dali dohromady a pak jsme se jmenovali soubor Julia Fučíka. Já jsem se seznámila ještě prostřednictvím souboru s několika zajímavými lidmi. Například, když jsme jeli do Berlína na festival, tak s námi jelo Janáčkovo kvarteto, tehdy ještě mladí. Dneska už v Janáčkově kvartetu, myslím, z nich je jenom jediný, a to je, pokud vím, Kratochvíl. Oni velice trpěli, když jsme přejížděli z města do města, protože potom v Berlíně ještě následoval takový řetěz koncertů v různých východoněmeckých městech. A samozřejmě náš soubor byl zvyklý v autobuse vždycky zpívat. No a když to trvalo chvilku, tak se jim to líbilo, ale samozřejmě, když to trvalo celou cestu, tak byli Janáčkovci strašně z toho unavení. A já jsem se snažila na jednu stranu jim to vysvětlit a na druhou stranu tlumit naše chlapce, no ale jak se to moc nedařilo. Když jsme jeli do Polska na festival, tak s námi zase bylo Dvořákovo kvarteto, to bylo ještě mladší v té době. A tak vlastně oni neměli nikoho mezi těmi lidmi než mě, kdo se trošku víc zabýval vážnou hudbou a který měl porozumění pro jejich práci a pro jejich potřeby. V té době ale už začaly i soubory lidových tanců dělat jiné věci a já tedy jsem přinesla takový námět, že uděláme proměny Jaroslava Ješka. A udělala jsem to podle toho původního libreta, ve kterém jsem se dočetla, že jde o manželské spory, které jsou uváděny ve třech různých variantách. Že on teda použil jednak valc, a jednak foxtrot a ještě jeden tanec, teď si nepamatuju. A já jsem to taky skutečně tak udělala, že ty taneční kroky byly skutečnou variací, ale samozřejmě to byla hlavně variace výrazová, protože tam šlo o různé fáze toho manželského soužití, které byly vždycky přerušované drobnou
hádkou, která byla udělána teda zcela tanečně. Původně to tedy měla být antická dvojice, která se takto hádala, ale my jsme to udělali jako, že je to manželská dvojice z našeho souboru. Potom jsem tam udělala taky na skladbu Jaroslava Ješka Ješitný měsíc. Jsem udělala takovou pantomímu, takovou grotesku. Bylo to v době, kdy obletěla družice měsíc. A ten celý obsah toho tance byl, že tři takový filutové se vydají k měsíci. Každý měl jiný rytmus, každý měl jiný charakter a snaží se poslat vlaštovku přes jeho hlavu, aby ta vlaštovka viděla na jeho záda. Je tam krásná pomalá část, kdy měsíc, to byl jeden z našich tanečníků, v bílých kalhotách a v slamáčku tančil takové blues po horizontu a zcela odmítal se i jen podívat na ty tři filuty, co tam vlastně chtějí. Ale nakonec se jim podaří teda skutečně tu jednu vlaštovku přes něho přehodit a s takovým jakýmsi poníženým gestu se obrátil i zády k nám. Od roku 52 jsem začala učit spolu se svojí matkou na DAMU. Tam jsem se seznámila taky s režisérem Salzerem, který mě přizval k pohybové a taneční spolupráci na představení Shylocka, tedy Kupce Benáckého, kterého tehdy hrál Zdeněk Štěpánek. To bylo v době, kdy jsem jako přítelkyně jeho druhé ženy Soni se stala rodinným přítelem, takže jsme se dobře znali. V tom Národním divadle, respektive tedy bylo to v Nosticově divadle v Stavovském tedy, jsem dělala ještě spolupráci s režisérem Průchou, tedy on byl vlastně především hercem, ale taky režíroval a to samé Zdeněk Štěpánek, který režíroval jednu hru čínskou, kde jsem taky potom dělala pohyby těch hlavních postav, například Marie Glázrové. V rámci toho, že jsem učila na DAMU, jsem pochopitelně taky pracovala s těmi mladými režiséry v disku, kteří tam absolvovali a později si mě někteří zvali do svých divadel, takže jsem byla v tehdejších Hořovicích, tam už dávno není stálý soubor, zrovna tak v Benešově a na Kladně. Na Kladně jsem v době, kdy jsem byla ještě mimořádnou posluchačkou choreografie na akademii, tak jsem tam spolupracovala s paní Evou Foustkovou při inscenaci Rusalky, tedy opery. Tehdy paní Foustková žila s panem Kemrem a když jsem jednou za ní přišla, abychom si pohovořili, jakou práci tam mám vykonat, tak pan Kemr se na mě strašně mračil, protože si říkal, co taková mladá holka může jako dokázat. No, ale později pan Kemr chodil na naše vánoční hry do Violy, a tam byl strašně přívětivý, protože se mu to velice líbilo. To bylo všem asi o 30 let, nebo možná ještě o 40 let později. Já už tak ten čas nevnímám. Během mého vyučování na DAMU se stalo, že pan profesor Reymoser potřeboval umístit svého absolventa taneční pedagogiky Frantu Halmazňu a tak jsem byla přinucena k tomu, abych ze školy odešla. Matka tam ještě zůstala a začal vedle ní vyučovat taky František Halmazňa. Jeho vyučování bylo velice záslužné, protože tam přinesl prvky moderní taneční techniky, které získal od Loret Hrdinové. Bohužel tam nezůstal dlouho, protože ho zlákalo angažmá baletního mistra v Německu. Já jsem se ale po necelém roce do školy vrátila, protože jednak intervenovali studenti, abych vyučovala, a jednak jsem se já o to velice snažila, prostě nesložila jsem ruce v klín, ale snažila jsem se, aby mě vzali zpět. Takže pak jsme to vyřešili tak, že matka, které už bylo 65 let, šla do penze a byla jsem tam s Frantou Halmazňou nějaký ten rok sama. Pak jsem přizvala ještě, poněvadž se zvětšil počet hodin, tak jsem přizvala Šárku Lipskou, manželku Oldy Lipského, a členku jednak skupiny Loret Hrdinové, jednak potom tanečníci v divadle Satyry. A později jsem přizvala Karla Bednáře. Takže jsme tam byli, když odešel Franta Halmazňa. Takže jsme tam pak dlouho vyučovali tři. Já jsem se snažila vybudovat nový předmět, který se jmenoval jevištní pohyb. Do té doby, když tam učila moje matka, tak se jevištní pohyb říkalo všemu, kromě tedy tělocviku a šermu. Ale všecko dohromady se to jmenovalo jevištní pohyb a byla v něm zařazena i rytmická výchova a to, čemu později jsme říkali jevištní pohyb. Já jsem se snažila oddělit trénink a rytmickou výchovu a tanec a jevištní pohyb. V tanci jsem vyučovala jednak lidové tance, to nejdřív, protože ty mé matce tak moc neležely, dokud ještě ona tam vyučovala se mnou, tak učila hlavně historické tance. A později jsem historické tance taky převzala, ale zatímco ona začínala od těch nejstarších, jaksi historicky, tak já jsem začala od těch nejlehčích, a to byly tance 19. století. Na tom jsem se pokusila ty studenty trošku rozhýbat, uvolnit a tak dále. A pak teprve jsem postupovala směrem dozadu, až k těm renesančním tancům. Co se týče rytmické výchovy, tak já jsem dvakrát absolvovala letní kurz v Salzburku, kurz podle Schulwerku Karla Orffa. Moje matka ta učila, pokud zařazovala rytmická cvičení, tak podle Dalcrozeho, ale já považuji pro herce za mnohem výhodnější metodu Orffovu, která tedy jednak přibírá taky slovo do těch cvičení, ale víc si hledí spontaneity, víc si hledí smyslu pro rytmus než znalostí rytmu. A měla jsem s tím, myslím, dost velký úspěch. Měla jsem sice jenom vždycky v prvním ročníku jednu 3/4 hodinu, ale myslím, že se v tom ti herci skutečně uvolnili a začali vnímat rytmus jako součást svého vyjadřování. V tom jevištním pohybu jsem začala mnoho různých cest. Jezdila jsem totiž na kurzy do ciziny. Dařilo se mně i v době, kdy se soukromně jezdit nesmělo, tak jsem prostřednictvím ministerstva školství a nebo ministerstva kultury jsem se dostala na různé kurzy v Německu, v Rakousku, v Belgii, na kurzu Grotovského v Holstebro, ale nebyl tam jenom Grotovský, byl tam taky ještě jeden Angličan, byli tam slavní italští klauni a italští akrobati. Taky pokud jsem se dostala s Černým divadlem někam v Austrálii do nějakých měst, v Německu do nějakých měst, nebo jsme byli dlouho ve Vídni, tak jsem vždycky použila dopolední hodiny k tomu, že jsem navštívila nějakou buď taneční nebo hereckou školu a snažila jsem se tam získat nové poznatky. Z toho jsem potom si vytvořila takovou určitou metodu, jak jsem vedla studenty tomu pohybu na jevišti a zejména k výrazu v pohybu. Ale bohužel, když jsem odešla z té činoherní katedry na divadelní fakultě, tak ti moji následovníci ode mě skoro nic nepřevzali a vyučují to po svém. Takže nemám žádného následovníka ani v jevištním pohybu, ani v rytmické výchově, která se už přímo na škole neučí. O pohybové výchově herců jednaly taky takové pedagogické konference. Například jedna byla v Antwerpách, té jsem se zúčastnila, a taky Karel Bednář. Potom byla jedna v Lutychu, tam už jsem byla jenom já sama, ale už jsem tam žádné ukázky neměla, žádnou přednášku, nýbrž jenom jako divák. A tehdy jsme, bylo to zrovna po Vánocích, tak jsme na Silvestra jeli z toho Lutychu do Bruselu a tam jsem viděla Béjardovu inscenaci Netopíra, tedy to nebylo taneční představení, to byla opereta, ale ta režie byla velice dobrá, moc se mě to líbilo. Na těchto konferencích, které pak pokračovaly v Moskvě, ale tam jsem se nedostala, protože jsem nedostala pozvání. Pozvání přišlo jenom naší děkance, která tam potom jela. Pak jsem se dozvěděla, bylo to v době perestrojky, dodatečně jsem se dozvěděla, že v té době bylo možné si přes Čedok zakoupit lacinou letenku do Moskvy a za 100 korun denně hotel. Prostě soukromně bych se tam bejvala, kdybych to byla věděla, mohla normálně dostat. Ono sice 100 korun v té době bylo hodně, ale já bych to byla samozřejmě zaplatila a mohla jsem docházet tam taky na tu konferenci. Bylo prý tam několik moc zajímavých ukázek. Následná konference pak byla ve Francii. Na tu jsem sice pozvání dostala, ale ta už byla nebetyčně dražší. Chci jenom říct, že jsem se až do svého vysokého věku pořád snažila ještě získat co nejvíc vědomostí a zkušeností, přebírat zkušenosti svých kolegů a aplikovat je ve své výuce. V poslední době, kdy se věnuju hlavně historickým tancům, tak jezdím na konference právě týkající se určitých epoch tanečních. To byla v Gentu a dvakrát v Německu na krásném hradě Rothenfels. A taky jsem navštívila několik kurzů svých kolegyň, například Barbary Sparty v Urbínu, kde jsem byla třikrát, nebo Veroniky Daniels v Bazileji, kde jsem taky byla třikrát. Protože tady se nejedná jenom o to získat zkušenosti, ale hlavně získat materiál. Na těchto kurzech a na těchto konferencích se člověk nejen mnoho dozví, ale taky hodně přímo naučí určitým tancům, které může potom předávat tady. Když začala moje matka učit na DAMU v roce 49, tak tam začala učit taky ty renesanční tance. Já jsem později, když ona šla do penze, tak jsem ty tance učila já. A Měla jsem jeden ročník, který si je obzvlášť zamiloval. Tehdy jsme měli taky školní kostýmy, které bohužel se od té doby ztratily. Nechápu, jak je to možné, ale my jsme ještě vyučovali v kostýmech napodobujících historický styl, jednak tedy 15. století, 16. století a 18. století. To všecko jsme ve škole měli k dispozici. A s touto skupinou, v které byl taky Miloš Hlavica, Láďa Trojan a Ivanka Deváta a další, tak s těmi jsme tančili například v Belvedéru a v zahradách pod hradem a v domě pánu Kunštátu v Brně a v krásném renesančním exteriéru v Bratislavě, a sice s novými pěvci madrigalů, které vedl Miroslav Venhoda. Snad bych se ráda ještě zmínila jenom aspoň o tom, kdy jsme v disku pracovali na Lásce hry osudné od bratří Čapků. To teď jsme dělali vlastně třikrát, ale poprvé jsem to dělala s Radovanem Lukavským a to se mně hrozně líbilo, ta spolupráce. Tam jsem zapojila tedy takovou pantomimu toho Žila. A protože to nebylo celovečerní, tak k tomu ještě připojil Park od Hofmeistra, který byl tedy částečně jako pantomima. Sice tam dva pánové taky hovoří, ale všichni ostatní se vyjadřují jenom mimicky. A já jsem na to našla, myslím, moc pěkný výběr z Ježkových skladeb. Ono totiž původně, kdysi dávno, Ježek skutečně k tomu napsal hudbu, ale ta se ztratila. Takže já jsem vybrala z těch známých skladeb, instrumentálních jeho. No a tak například tam byl tanec Vodotrysku, to dělal Honza Přeučil. Tanec Tanečnice, to byla Milena Dvorská, no a pak tam tančili taky Stromy, mezi těmi Stromy taky pozdější režisérka Helena Glancová, s kterou jsem pak taky ještě spolupracovala jinde. A strašně mě mrzí, že se to vlastně provedlo jenom třikrát, dvakrát v Praze a jednou v Brně, když tam byli jako hosté JAMU. Já jsem tehdy s nima nejela. Vůbec musím říct, že všechny věci, které se mi skutečně podařily, tak se dělaly hrozně málo. Taky jsme dělali pro soutěž ve Francii. Byla soutěž divadelních škol, kde jednak hráli volně, každá ta škola hrála jednu inscenaci. Naše škola tam tehdy hrála Deník Anne Frankové. A jednu povinnou, a to tehdy to téma bylo Shakespeare, teda některá z Shakespeareových her, a mělo to trvat 20 minut. A mohlo se to pojednat jakkoliv. A tehdy jeden student režie na naší škole, jak on se jmenoval, Brinda nebo tak nějak, spolu s Václavem Havlem, který tehdy studoval dramaturgii, tak napsali takový scénář, jakoby k němému filmu, 20-minutový, teda vlastně i s hudbou to bylo 20 minut, takže ty texty, které se tam vlastně jenom promítaly, jako v němém filmu, takové ty mezitexty, že jo, jak se píšou, tak ty se promítaly vzadu na zeď. A vepředu jsme udělali takovou malou pantomímu, zkratku Hamleta. A bylo to všecko většinou na muziku, takže například čermovali na muziku. Ram pam pa, rim pam pa, dididididim pam pim, pim pam pa. A tak dále, jo, tak to byl zrovna šerm. A všelico z jiného ještě, taky tam byly kousky, které se dělaly bez hudby, takové pantomimické. A tehdy to fotografoval ten slavný, bohužel již zemřelý, pan Jaroslav Krejčí. Krásné fotky, o které jsme přišli, protože to bylo v roce 67 a já jsem to dala panu profesorovi Rakovi, o kterém jsem se doslechla, že se mu ta naše pantomima líbila a chtěla jsem, aby napsal o tom něco do divadelních novin, což on slíbil, fotky si vzal, přišli zpřátelená vojska. Pan profesor Rak si vzpomněl, že je vlastně komunista a že tohle to jako rozhodně by škola neměla dělat, si šprťouchla ta z Shakespeara. No zkrátka jsme o ty fotky přišli, že já jsem ho několikrát upomínala, aby mi ty fotky vrátil, a nikdy je nevrátil. Později jsem se taky spřátelila s panem fotografem Krejčím, několikrát jsem u něj byla, on mi slíbil, že se podívá, jestli ty negativy někde jsou, ale než se podíval, tak přišla povodeň. On měl ateliér tam na kampě, že jo? A jeho negativy přišly vniveč. Tak takovouhle mám smůlu. Hrálo se to teda jenom jednou. Ve Francii na té soutěži, mělo to tam velký úspěch, dokonce prý se uvažovalo, že bychom dostali první cenu, ale pak přece jenom vyhráli Angličani, kteří teda měli takovou grotesku mluvenou, hodně živou, a měli teda větší úspěch nakonec. A jednou se to hrálo v Praze a to je všechno. Takže taky v divadle hudby, když se mi něco povedlo, tak se to hrálo dvakrát, třikrát. A fotky žádný. Takovouhle já mám smůlu.